Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Dnes je pátek 10. ledna 2020. To nám to utíká, to nám to letí. Už třetina ledna bude za chvíli za námi. A já vás srdečně zdravím a vítám u pořadu Letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou pohodu, ale také pevné nervy, protože situace je, jaká je, a my se faktům, která nás obklopují, a událostem, které se dějí, nemůžeme v žádném případě vyhýbat, i když všichni děláme všechno proto, aby se nastavený kurz změnil směrem k lidskosti, spolupráci a míru a také prosperitě všeho lidstva. Tak, přestože toto všechno děláme a to je náš cíl, tak ale nepříjemným skutečnostem současnosti všechny informace a analýzy a podobně, které vám předkládáme, nemají sloužit tomu, aby v lidech vyvolávali strach nebo špatnou náladu, ale k tomu, abychom věděli, jak situace vypadá a mohli ji čelit a mohli ji změnit. Bez toho, že známe realitu, se nedá prakticky nic dělat. Takže s heslem za lepší svět a za to, aby člověk byl člověku člověkem a nikoli blkem, můžeme začít naši dnešní relaci, v níž přineseme opět realitu, respektive obraz reality. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem ze včerejška, který napsal pan Václav Danda. Spodina má sraz. Piráti se sejdou a sjedou v Ostravě. Extrémisté bořící starý svět. O 163% více přepadení. To je velice zajímavé a moc se o tom nepíše, vážení přátelé. Za chvíli se dozvíte, čeho se to týká. O 163% více přepadení. Tam, kde se zbytek kavárny ještě stydí, bude mít urna pohotovost, trockisté, zloději, vrazi a následovníci. Václav Danda upozorňuje na chystaný sraz globální mládežnické avantgardy v severomoravské metropoli a s tím související nebezpečí pro naši zem. O tomto víkendu budou mít v Ostravě dostaveníčko Piráti. Za normálních okolností by měla mít policie pohotovost a urna by měla obklíčit prostory, kde by se setkání dědiců, odkazu námořních lupičů a vrahů mělo uskutečnit. Piráti byli ve všech dobách bez ohledu na právě vládnoucí režimy považováni za spodinu, za nejhorší vyvrhele, kteří se neštítili těch nejhorších zločinů, včetně masových vražd, znásilňování a vypalování celých měst a vesnic. Nenáhodou byla příslušnost k piráctví trestána jediným možným trestem – oprátkou. Doba se ovšem změnila. Dnes se o této kastě zvlášť zvrhlých vrahů točí dokonce romantické filmy, jako Piráti z Karibiku. A především mladým jsou představovány tyto lidské zrůdy jako romantičtí hrdinové. Proč by potom nemohli jejich pokračovatelé vstoupit i do politiky? Konec konců úzké sepětí mezi nadnárodním organizovaným zločinem a politickými globálními strukturami tvoří jednu z hlavních os současných mocenských struktur ve světě. Podtitulek: Bez masky. Dnešní Piráti, jejichž česká divize se bude v Ostravě radit, jak uchopit moc v naší zemi, jsou součástí nadnárodní pirátské korporace, placené a zřizované jako v uvozovkách mládežnický předvoj fanatických neomarxistů. Piráti nemají žádné morální zábrany a působí jako urychlovač globálních změn. Tradiční strany a na ně navázaná média nejsou schopny se dostatečně vymanit ze hry na demokracii a politických kořenů, ze kterých vyrostly, které jim často neumožňují takový tah na branku při boření starého světa, jako mají právě Piráti. Ti se nějakým morálním haraburdím, to je v uvozovkách, nemusí vůbec zabývat. Myslím si, že to je velice dobrá a hlavně relevantní myšlenka. Pokračujeme. Předmětem jejich destrukce je starý svět, jehož základním ochranným valem bylo křesťanství. To je prý třeba vytrhat i z kořeny. Piráti jsou ve skutečnosti jen přebarvenými pokračovateli radikálních trockistických bojůvek. Snoubí se u nich neomarxistický zápal s dědictvím anarchistů a asociálů všeho druhu. Také oni jsou ponořeni do bludných okultních sfér, jež ospravedlní jakékoliv postupy proti v uvozovkách nepřátelům pokroku, tedy každému, kdo nezdílí jejich pohled na svět. Proti v uvozovkách reakci dovoloval Trockej použít jakékoliv metody, včetně fyzické likvidace. Mnoho obětí této šílené ideologie upálených v osobních automobilech, ukopaných k smrti současnými teroristickými eskadrami na čele s takzvanou Antifou, jak jsme toho byli svědky v posledních letech na západě, dostatečně ukazují, že jeho metody jsou tu zpět. Není náhodou, že Ivan Bartoš, předseda divize Pirátské internacionály dislokované na našem území, v závorce Piráti vznikly jako eurostrana a v jejich čele stojí muslim, producíruje pod prapory těchto teroristických organizací, které jsou jeho trockistickému srdci blízké. Tam, kde se fialová ODS, KDU, TOP 09 a STAN ještě trošku stydí před svými voliči přiznat, jakou politiku chtějí ve skutečnosti prosazovat, Piráti se k likvidaci tradičních hodnot hrdě hlásí. Mají to v genech od svých ideových předchůdců. Stejně jako oni nenávidí tradiční řád a milují anarchii. Proto se multikulturalismus a podpora migrace staly jedním z hlavních programových pilířů všech v uvozovkách odvelených jednotek Pirátů v zemích Evropské unie. Podtitulek: Zničit Evropu. Byli to právě Piráti všech těch v uvozovkách našich, kteří v říjnu minulého roku navrhovali v takzvaném Evropském parlamentu spolu se svými zelenými a liberálními spojenci rezoluci, která měla umožnit otevření evropských přístavů lodím pirátských neziskovek importujících migranty. Piráti a jejich spojenci požadovali evakuovat všechny migranty z Libye, zrušit libyjskou pobřežní stráž a vytvořit migrantské invazi všemožné legální cesty a humanitární koridory do Evropy. Požadovali také zavést povinné kvóty k přerozdělování migrantů do zemí EU. Pro tuto metodu k urychlení afrikanizace a islamizace Evropy nakonec hlasovalo 288 poslanců. Tentokrát ještě naštěstí bylo o dva poslance proti více. Bruselský pirátský výsadek za Českou republiku, tvořený Mikulášem Peksou, Markem Kolajou a Markétou Gregorovou, který pro tuto rezoluci samozřejmě hlasoval, je v skutku exemplární ukázkou zrádců zájmů své vlastní země. Ale ani jejich kolegové v českém parlamentu se nenechávají zahanbit a usilovně pracují ve prospěch v uvozovkách šťastných zítřků. Prosazování agendy homosexualismu a účast na různých deviantních pochodech pod duhovými vlajkami si nenechal ujít jak v uvozovkách kapitán Bartoš, tak jeho pobočníci Mikuláš Ferjenčík či Jakub Michálek. Pochopitelně spolu se svými unijními soudruhy stojí také v prvních řadách klimaalarmistů. Podporují všechny organizace a vytvářejí organizační bázi ekoteroristických destruktivních sil, pohybujících se často na hraně zákona nebo i za ním. Na rozdíl od vlasteneckých a národně orientovaných stran a politiků, je však Koudelkovi čučkaři z tajných služeb ku podivu nepronásledují. Podtitulek: Kolegové. Mezinárodní piráti proto nezaháleli ani v uplynulém roce. Díky politickému a rozvědnému krytí se kromě jiného vracejí v hojném počtu znovu na moře. Bez mediální pozornosti zůstalo skokové navýšení jejich aktivit ve všech koutech světa. Místo někdejších šavlí a schátralých plachetnic mají dnes k dispozici rychlé čluny, automatické zbraně, děla a rakety. Vzhledem k migračnímu pirátskému biznisu nemají tyto armády nouzy o nové rekruty. Piráctví je však stále větším nebezpečím i v dalších oblastech organizovaného zločinu. Jen za uplynulý rok si na mořích a oceánech přišli piráčtí zločinci na desítky miliard dolarů. Mezi nejohroženější patří vody mezi Tichým a Indickým oceánem, dále pobřeží Afriky a Jižní Ameriky. Dramatický nárůst útoků zaznamenala také celá oblast Karibiku, kde se stejně jako v Jižní Americe jejich činnost prolíná s drogovými kartely. Celkový počet přepadení piráty od loňska vzrostl o 163%. Tak, vážení přátelé, středověk, jak jsem o tom hovořila včera a nejen já, občas to připomínáme, že cílem těch současných změn je vrátit lidi do středověku, ke zvířecímu způsobu života, k naprosté chudobě a také k vysoké zločinnosti, mimo jiné i na moři. To všechno do sebe krásně zapadá. Dva dny před Štědrým dnem přepadli piráti přístav v Libreville, hlavním městě afrického státu Gabon. Podle agentury AFP vnikli na několik lodí, vykradli je a zajali námořníky, kapitána jedné z lodí zavraždili. Námořní trasy u západního afrického pobřeží patří mezi nejnebezpečnější na světě. Měsíc předtím přepadli piráti u Beninu norskou nákladní loď. 9 členů posádky unesli. Podtitulek: Budeme se bránit? Že se k těmto svým druhům naši piráti nehlásí, je to s podivem, protože provozují v podstatě stejnou živnost. Podle všech expertů existuje přímá souvislost mezi migrační tsunami, kterou zažívá už několik let svět, a boomem piráctví. Pašeráci lidí podporovaní migračním průmyslem a jeho politickými zástupci na evropské i národních úrovních mají ovšem politické i mediální krytí, takže když porušují zákony, jsou vydáváni za dobrodince lidstva. Právě takoví nebezpeční dobrodinci se o víkendu sejdou v Ostravě, aby se poradili, jak své dobro rozšířit co nejvíce i v naší zemi. jak ji ještě více morálně zdevastovat a vyrabovat. Jen nad jejich hlavami nepovlaje vlajka s lebkou a skříženými hnáty. Symbol násilné smrti k nim však patří snad ještě více než kdysi. Tentokrát ji totiž připravují našemu státu i jeho občanům. Vedle radikálních ultralevičáků je volí i někteří naivkové, kterým ten název připadá v uvozovkách romantický. Já si myslím, že takových lidí je asi většina z řad mládeže. A poslední věta článku, my ostatní bychom se však měli bránit. Stát nám v tom zjevně nepomůže. Tak to byl článek pana Václava Dandy o zlu zvaném Piráti. No a teď další zlo, které se právě děje a jehož jsme aktivními nebo neaktivními, ale spíš bohužel pasivními účastníky a diváky, a to je přepisování dějin. Evropská unie přepsala evropské dějiny. Co nesou nám, Čechům? Ptá se pan Lubomír Mann v článku, který vyšel dnes na Zvědavci. A přepsala je z gruntu Evropská unie ty dějiny. Čili tak, že z dějin předešlých nezůstal kámen na kameni. A víte, co ten výbuch, který staré dějiny rozmetal a vystavil dějiny nové, moderní a pro současnou EU jedině upotřebitelné, způsobil? Pouhých 85 řádků takzvaného usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které na podnět nejvyšších hlav EU a možná ještě kohosi vyššího, sepsala česká komisařka Věra Jourová a Evropský parlament toto usnesení dne 18.9.2019 schválil. Čímž se usnesení stalo právně závazným pro všechny země Evropské unie od Španělska až po Estonsko. Podle něj budou vypracovány nové evropské učební školní osnovy a sepsány nové evropské učebnice dějepisu a všechny historické názory, které nebudou s názory v usnesení uvedenými, budou posuzovány jako neevropské a sjednocené Evropě tudíž nepřátelské. Přičemž pozor, závazné pro výklad nových dějin nebude pouze to, co je v usnesení výslovně uvedeno, ale i to, co z uvedeného logicky vyplývá. Příklad. Usnesení ruší starý názor, že druhá světová válka vznikla jako důsledek rozpínavosti a dobyvačných choutek nacistického Německa a konkrétně tedy napadením Polska německým Wehrmachtem a stanoví názor zcela nový, podle něhož byl příčinou války a vůbec původcem všeho pozdějšího zla pakt Molotov-Ribbentrop z 23. srpna 1939. Viníkem všech pozdějších hrůz války nebyl podle tohoto nového výkladu dějin tedy jen jeden stát, Německo, ale viníci byli dva. Německo a Sovětský svaz. Viník první, tedy Německo, už bylo potrestáno porážkou ve válce, ale viník druhý, to je Rusko, jako nástupnický stát bývalého SSSR, za svou vinu dosud ještě nezaplatilo. Takže, třeba že to není v usnesení výslovně uvedeno, ale logicky to z něj vyplývá, musí svoji vinu za vznik druhé světové války ještě dodatečně zaplatit. A to tím, že bude od dalších evropských států přísně izolováno, budou na něj uvalovány sankce a pak další a ještě tvrdší sankce, bude vyřazeno z účasti na nejrůznějších mezinárodních akcích, včetně olympijských her i mistrovství světa, a povšechně bude označováno za skvrnu i kazomíra lidstva, se kterým další evropští kluci prostě nemluví. kterýž to trest v současnosti probíhá a podle všeho se zdá, že půjde o trest věčný, dotýkající se ovšem i nás Čechů. Jestliže totiž příčinou poslední války a počátkem všeho zla byl podle usnesení až pakt Molotov-Ribbentrop ze srpna 1939, pak vše, co tomuto paktu předcházelo, to je Anschluss Rakouska hitlerovským Německem v březnu 1938, Mnichovská dohoda na úkor Československa ze září téhož roku a hitlerovská okupace zbytku Československa 15. března 1939 bylo, třeba že to není v usnesení výslovně uvedeno, ale z mlčení o těchto událostech to vyplývá, v naprostém pořádku. A co to znamená pro nás Čechy? Nic jiného než to, že současná Evropská unie zcela zřejmě považuje Mnichovskou dohodu, v závorce termín Mnichovský diktát se už napříště nebude smět ve státech EU používat, kterou jsme ztratili téměř třetinu území a 5 milionů lidí, za řešení spravedlivé, a nic povážlivého se podle EU zřejmě nestalo. Jinak by přece pro pána krále o tom musela být v usnesení řeč. Ani když za sněhové chumelenice vpochodoval do Prahy Wehrmacht a jedno křídlo Pražského hradu okupoval Hitler, že se zřejmě nic nestalo ani v rámci Mnichovské dohody, ani když na hrad napochodoval nebo do hradu vpochodoval Hitler. Jaké naděje se s takovýmto novým výkladem dějin otevírají sudetským Němcům a jaké problémy se otevírají nám, Čechům, není asi třeba ani hloupému dvakrát vysvětlovat. Ale Jourová je v klidu, stejně jako Kalousek, Schwarzenberg a vůbec celý náš slavný a normálním Čechům nepochopitelný demoblok. Ale Češi se svědomím jsou zděšeni a právem a ptají se, co a jak za této situace dělat dál? Jsou tohle i naše dějiny? Vážení přátelé, obávám se, že právě toto se na nás chystá, to je všechno to navracení majetku a z poslední doby vývoj, kdy u soudu vyhrávají rody jako Walderode a teď, jak víte, tak Lichtensteinové žádají o vydání téměř třetiny Moravy, ale kromě toho také si všimněte onoho stíhání Lubomíra Štrougala a Miloše Jakeše, to všechno s tím také souvisí pochopitelně i sjezdy sudetoněmeckého Landsmannschaftu a další věci. Ale tady k tomu trestnímu stíhání Lubomíra Štrougala a Miloše Jakeše si přečteme článek, který vyšel na aktuálně.cz 3. ledna. Ke stíhání tří komunistů se připojili i Němci, které postřelili pohraničníci. A dál se zde dozvídáme, že jakýsi právník Lubomír Müller zastupuje trojici německých občanů zraněných při útěku v 80. letech. Prosím, aby v tomto trestním stíhání bylo přiznáno postavení poškozených třem občanům bývalé Německé demokratické republiky, kteří byli při pokusu přejít z Československa do Spolkové republiky Německo československými pohraničníky vážně zraněni. Dále se tu udává, že dva z těch Němců pohraničníci postřelili a nějakého Seiferta pokousali jejich psy. České soudy v minulosti tyto německé občany rehabilitovaly. Němci se však domnívají, že odškodnění neodpovídá jejich útrapám a trvalým následkům. Ministerstvo spravedlnosti například dnes 64-letému Siegfriedu Fréblovi přiznalo odškodnění 126 tisíc korun. Přitom Frébl je od roku 1982 invalidní. Komunistická policie ho u obce Volary střelila do pravé nohy a způsobila mu devastaci pravé nohy. A tak dále, zkrátka a dobře, budou chtít víc peněz. A to je možná teprve začátek. Nebo nejspíš teprve začátek. Ta zpráva byla ze 3. ledna a dnes se na Seznamu už objevila informace o tom, že k trestnímu stíhání se přidala matka a sestra Hartmuta Tojce. Toho v 18 letech na hranicích roztrhali psy. Byl to 18-letý východoněmecký student a stalo se to na hranicích s Rakouskem, nedaleko Bratislavy. A mně tohle všechno výborně zapadá do plánu globalistů, kteří sice neplánovali, že by na území střední a východní Evropy byl islámský chalífát, ale plánovali tady, nebo stále plánují, spojení různých států, jakési novodobé Rakousko-Uhersko v jiných hranicích, V4+, a další státy a spojení buď v rámci Mezimoří od Černého moře k Baltu, anebo v rámci Trojmoří, kam by spadaly i státy, které zasahují svou rozlohou i ke Středozemnímu moři. Takže na první pohled to vypadá jako lepší varianta než islámský chalífát pro nás, pro Čechy, ale v konečném důsledku to pro Čechy, pro obyčejné Čechy, nebo zkrátka dobře pro nás, pro všechny, pro normální obyvatele Čech, Moravy a Slezska vůbec dobře nevypadá, protože všechno nasvědčuje tomu, že globální prediktor si připravuje půdu proto, aby Češi, Moravané a Slezané, a to též se určitě týká i Slováků na Slovensku a Poláků a tak dále, byli ve svých zemích otroky, dokud nevymřou, anebo aby potom byla určitá část, určitý počet těch lidí pěstován pro otrocké práce. Vypadá to, že oni v těchto plánech kalkulují, nebo kalkulovali a kalkulují pouze s územím, které chtějí obsadit. Čili na naše území přijdou Němci, Francouzi a další lidé ze západní Evropy, o které globalisté nebudou chtít přijít. Stejně tak se sem nastěhují v uvozovkách ti správní Židé z Izraele, pokud by došlo na ty plány týkající se zničení Izraele a tak dále. Zkrátka a dobře, podle plánu globálního prediktora, i když bychom nespadli do islámského, do západoevropského islámského chalífátu, tak ale ani v rámci Mezimoří nebo Trojmoří nás nic dobrého nečeká. Dává to docela smysl, domnívám se, a ty útoky na Čechy, na české území, vůbec i na český národ jako takový, na naši národní hrdost, na naše tradice, na náš charakter a podobně, ty prší doslova a do písmene ze všech stran. Takže je jasné, že pro obyčejného, to slovo se mi nelíbí, ale ani obyčejný, ani normální tomu neodpovídá, řekněme tedy pro Čecha, vlastence, člověka, tady v té kotlině rozhodně místo nebude, anebo bude, ale pouze místo otrocké. Opět, to není strašení, je to jenom konstatování faktu, tak se mi to v současné době v této chvíli jeví. Všichni děláme všechno proto, aby to tak nedopadlo, a mějme na paměti, že pokud se vzděláváme, zjišťujeme informace a ty informace předáváme dál, tak děláme to nejdůležitější, a tím je formování informačního pole. Vždyť se na to podívejte, že všech v uvozovkách úspěchů po druhé světové válce dosáhl globální prediktor nebo globální zákulisí bez toho, aby potřeboval válčit na šesté prioritě, tedy rozpoutat skutečně horkou válku tady u nás a v západní Evropě. Všechno to byla válka informační, programování lidí a jejich debilizace, formování lidské psychiky tak, aby si libovala v násilí, formování a ponoukání lidí například k promiskuitě, k naprosté neúctě k rodičům, k přijetí, k takzvané toleranci různých druhů deviantního chování, výchova k individualismu a k materialismu, k tomu materialismu nejhrubšího zrna. A samozřejmě další a další věci, což všechno dobře znáte, ale podstatné je, že toho všeho v podstatě dosáhli formováním informačního pole, neustálým lhaním, anebo ještě hůř, předkládáním polopravd, překrucováním faktů a manipulováním. No a je tedy na nás, nikdo to za nás neudělá, vážení a milí přátelé, toto zvrátit. Hovořit s lidmi, rozšiřovat informace, pracovat na sobě a měnit sebe co nejvíc v člověka s velkým Č. Není to vůbec jednoduché v této době. A čím víc nás bude, tím rychleji poroste masa lidí, kteří budou vědět, co se děje, a kteří se budou postupně opět stávat lidmi a nedovolí tento absolutní rozpad společnosti. Vážení přátelé, Svobodné rádio se na vás obrací s naléhavou výzvou.
Je to na vás, na lidech.
Pošli to dál.
Podle statistických údajů minimálně 50 lidí má každý člověk ve svém okruhu. To znamená, že když každý posluchač Svobodného rádia řekne svým 50 nejbližším lidem z okolí o té adrese, o tom, co se tady řeší, jenom tímto způsobem, to znamená takovou tou tichou poštou pro dospělé. A je jedno, jestli z 50 lidí vás 40 lidí pošle do háje, ale těch 10 nebo 8 to řekne dalším a chce toto mezi lidma šířit.
Pošli to dál.
Takhle fungovala rozšíření alternativních médií ve Spojených státech. Tam dneska jsou alternativní rádia, které poslouchá 50-80 milionů lidí a jsou dokonce poslouchatelnější než rádia frekvenční.
Pošli to dál.
A toto je potřeba lidem říkat. Toto je potřeba lidem říkat nekonečně mnohokrát. Repetitio alma mater. Opakování matka moudrosti. A jedině takhle z alternativ, ale z poctivých alternativ, nikoliv z fiat alternativ, potom čerpají to povědomí o tom, co je nutno dělat.
Pošli to dál.
Protože jedině tak bychom mohli v této republice dospět k něčemu lepšímu a vybabrat se z toho hnoje, který tady vládne dnes.
Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před lety dům. Tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál voják a dům. Pošli to dál, pošli to dál, pošli to dál.
Šište naše adresy, šište naše myšlenky.
Vážení přátelé, myslete na nás na všechny a taky na sebe. Pošlete to dál. Článek pana Lubomíra Mana o důsledcích toho usnesení, které přijala Evropská unie v září tohoto roku a které bychom mohli nazvat o přepisování dějin a zotročování národů, zejména slovanských, tak tento jeho vynikající článek mě vyprovokoval k tomu, abych znovu, tak říkajíc, oprášila náš starý jingle, naši upoutávku, v níž jsme vás svého času vyzývali poměrně intenzivně k tomu, abyste rozšiřovali informace. Myslím si, že teď doba nazrává k tomu, abychom svoji práci ještě zintenzivnili, protože sice k naplnění těch nejčernějších scénářů prozatím nedošlo, ale boj o Českou republiku probíhá a je lítý. Je to podle mého názoru nebývale ostrý boj a je na nás, aby naši vlast jsme zachovali pro sebe, pro naše děti, vnuky a pro další pokolení. Byla by přece věčná škoda, kdyby náš národ zanikl, protože je to národ dobrý, národ, který býval i národem chrabrým a především je to národ lidí šikovných, ve všech směrech talentovaných, pracovitých a především národ lidí s velkým L. Nezapomínejme na to, nebo spíš připomínejme si a mějme stále na paměti, že jsme byli s největší pravděpodobností prvním národem nejen v Evropě, ale možná i na světě, který nejprve ústy Jana Husa a potom ústy mnohých jeho následovníků se dovolával svého práva myslet vlastním rozumem, cítit vlastním srdcem a mít přímé spojení s Bohem. My jsme byli první, kdo prokoukl a vehementně a hlasitě začal odmítat církevní dogmata, duchovní nadvládu, duchovní otročení prostřednictvím církví. Lidé tady u nás chtěli následovat učení Ježíše Krista a nikoliv slepě a tupě sloužit církevním a samozřejmě i světským různým dogmatům. A my jsme potomky tohoto národa. Máme to v sobě, vážení přátelé. Je na těch lidech, kterým to došlo, a to jste vy, kdo posloucháte Svobodné rádio, aby to probudili v ostatních lidech. A vzpomeňme při této příležitosti i na naše obrozence. Pamatujete, že paní Lenka Procházková říkala, že národní obrození započali lidé, kterých co do počtu nebylo víc, než co se vešlo pod plachtu na vůz. Nás je mnohem a mnohem víc dnes. A i když protivníci mají silné zbraně, tak silnější zbraně, než měli naši předkové, máme i my, protože máme internet, můžeme se pohybovat daleko rychleji a dosud prozatím ještě i relativně volně, tak toho využijme. Takže ještě jednou, ty informace, které vám podáváme, tady nejsou proto, aby vás postrašili, ale je to svého druhu pro vás munice. Jsou to podklady pro vás, abyste je mohli uchopit a pracovat s nimi ve svém okolí. Jak se říká, mysli globálně a jednej lokálně. Ještě tady přečtu k tomu článku komentář, který napsal pan Šifrín. Pan Jiří Šifrín je autorem skvělé knihy, kterou vydal nedávno, která se jmenuje Bůh synergie a která pojednává o Rusku a o Stalinovi a o všem, co s tím souvisí. Je to kniha vynikající, já jsem ji ještě nečetla, ale vím o ní už dlouho a chystám se na ní. A pan Jiří Šifrín píše a odpovídá tím na otázku pana Mana, kterou vznesl v závěru toho článku, a sice, že se lidé ptají, co mají v dané situaci dělat. Je to smutné. Ruští bolševici se začátkem 20. století opírali o z velké části negramotné rolníky, kteří si však byli vědomi souvislostí a příčin. Proto bolševici vyhráli a obstáli vůči celé říši zla, v závorce velkým bankéřům. Z jejich úspěchu jsme pak dlouho dokázali těžit i my. Dnes všichni umíme číst a psát, v závorce počítat si už nedovolím napsat, ale velká většina lidí uvažuje naprosto zoufale, tak, jak by si to ti negramotní rolníci vůbec nemohli dovolit. A vracíme se tam, kde jsme byli. Půjdeme znova od počátku, ale budeme si muset dát pozor na to, co nás svedlo na cestí. Liberální světonázor. A to vůbec nebude brnkačka, ale bude to nutné. Je toho kolem trochu více, ale případné zájemce odkazuji na svoji knihu Bůh synergie, anebo také na server www.pospolně.cz, kam pan Šifrín zpočátku vystavoval ty jednotlivé kapitoly knihy Bůh synergie. Ještě jednou www.pospolne.cz a tam se dočtete i o tom, co autora vedlo k sepsání té knihy. Tak a my teď už se podíváme zase na další téma. A tím bude Blízký východ, o kterém napsal pan Roman Bednár dnes na hlavních zprávách a s většinou jeho závěrů souhlasím, ne úplně se všemi, ale plus minus autobus. Útok Íránu jen show pro národ. Věděl to dopředu Trump i Putin. Ten byl v té době v Sýrii. Íránský režim bojuje o přežití. V zemi a především v Teheránu je velmi mnoho, hlavně mladých lidí, kteří by chtěli jiný režim a jinou vládu. Profání a ne takovou, která vládne podle zákonů fundamentalistického islámu. Proto za daných okolností této vládě přišlo velmi vhod to, co udělal Trump, když vydal oprávněný, tady tedy nesouhlasím úplně, rozkaz k likvidaci íránského generála zodpovědného za smrt mnoha Američanů. Sulejmání však nebyl ani zdaleka miláčkem všech Íránců, v žádném případě ne těch, kteří sympatizují s USA. Dokonce měl nepřátele i v řadách těch, kteří nechtějí v Íránu nic měnit. Vláda v Teheránu musela proto ve vlastním zájmu ukázat reakci a dát příkaz na zahájení raketového divadélka. Samozřejmě už dopředu bylo dohodnuto, jaké škody se Američanům smějí způsobit. Putin byl předtím v Sýrii u Asáda a spolu s ním na ruské vojenské základně u Damašku. Psal jsem o tom v jedněch slovenských médiích, když jiná média na Slovensku o tom nic nevěděla, kde se rozebírali i okolnosti související s napětím mezi Teheránem a Washingtonem. Až potom za několik hodin nebo o několik hodin později v uvozovkách směly íránské rakety startovat. Vojáci USA tehdy už jistou dobu seděli ve svých spolehlivých bunkrech v bezpečí. Ani jeden z nich neutrpěl ani škrábanec. Putin byl toho zárukou a Trump mohl té noci velmi klidně spát a mít příjemné sny o tom, jak i v tomto případě vytrikoval demokraty, já bych upřesnila spíš americké státní elity, které ho už dopředu, ale hloupě a unáhleně obviňovali, že vyprovokoval válku. Tedy s tím, jestli o tom pan prezident Putin věděl nebo nevěděl, tam bych byla opatrná, nicméně to docela sedí na druhé straně, když se nad tím člověk zamyslí. Všechno bylo dopředu odsouhlaseno a dohodnuto, jenom to ne, že jedna z raket stáhne z nebe ukrajinské letadlo, jak jsem o tom už včera psal, to nevím, kde o tom pan Bednár včera psal, neviděla jsem. I o tom jsem už psal, že Írán v žádném případě nepůjde do přímé konfrontace s USA. Raketový útok byl jen divadelním představením, divadelní demonstrací vlády muláhů v Teheránu, aby ukázali svému obyvatelstvu USA, ne však Trumpovi, i Evropě, že Írán se nebojí hrdinsky zaútočit na světovou velmoc. V uvozovkách boj proti USA bude Teherán, dokud ho budou ovládat a dokud mu budou vládnout islámští fundamentalisté, režírovat tak, jak jsem o tom psal už v nedávném článku, že se bude odehrávat, tak říkajíc, v zákulisí a ne na otevřeném jevišti. Přesně tak, jak to Teherán dělá přece už celá desetiletí, přesně od té doby, kdy v Íránu islámští religiózní fanatici svrhli vládu velkého přítele USA, kterým byl Reza Šáh Pahlaví. Stalo se tak roku 1979. Můžeme si tedy po turbulentním začátku týdne, kdy téměř všechna média strašila svět, že můžeme skoro už s jistotou očekávat velkou válku, v závorce samozřejmě, média takovou příležitost vždy ochotně využijí a produkují iracionální strachy ve velkém, konečně vydechnout a říct si s radostí, že v současnosti nám nebudou padat na hlavy íránské rakety. V Německu média psala totiž už o tom, že Írán má rakety, které mohou zasáhnout i Berlín a další německá města, a že už hrozil i Evropě, tedy Evropské unii, asi Írán. Nic z toho není, nebo útok, nic z toho není a ani nebylo pravdou. Závěrem jen tolik, že jsme opět mohli být svědky dalšího klasického triumfu Donalda Trumpa, nad kterým demokratům, ale i mnohým evropským politikům zůstalo jen skřípání zubama. Opět opravím, nejde o demokraty, ale jde o americké státní elity, které jsou zastoupeny jak u demokratů, tak i u republikánů. Ale více jich je zřejmě u demokratů. Ať už někdo Trumpa má rád nebo ho doslova nesnáší, tak ten, kdo je opravdu objektivní, musí přiznat, že tento prezident je v každém případě pro svět podstatně menším zlem, než byli jeho předchůdci Barack Obama a George W. Bush. Ve státě, jakým jsou USA, jejichž rozpínavost, kořistnictví a snaha o hegemonii jsou téměř nekonečně velké, nemůže a nesmí být žádný prezident andělem. Prezident USA musí být ve velké míře tvrdým a bezohledným mužem, který prosazuje vždy a všude absolutně nekompromisní jen americké zájmy. V jeho srdci nesmí být místo místo pro altruismus či filantropii, píše pan Roman Bednár. Já jenom doplním, že samozřejmě ten útok byl bezprecedentním porušením mezinárodního práva a prestiž Donalda Trumpa určitě klesla po celém světě a já osobně si myslím, že i ve Spojených státech amerických, a to oprávněně, takže bude potřeba ještě vyjít s nějakou historkou ven, aby ta prestiž se zase zvýšila, ale jinak s tím, že to bylo divadlo, že snad tedy tímto prozatím to divadlo skončilo, i když oni se ještě v uvozovkách kočkovat asi budou, ale hrozba nějakého většího konfliktu je snad zažehnaná. No a to, co bude následovat, bude odchod amerických jednotek z Blízkého východu. Otázka je, co bude dál. Samozřejmě Evropě by mohla hrozit velká uprchlická krize, zvlášť pokud by se ten odchod amerických jednotek zadrhával. Na druhou stranu si myslím, že i právě proto Rusko mlčí, že jedná diplomaticky v zákulisí a doufejme všichni, že Rusko opanuje Blízký východ, řeknu to takto, protože to je pro Evropu, ale konec konců i pro samé Rusko jediná možnost, že se diplomaticky dohodnou a začnou ještě intenzivněji spolupracovat s blízkovýchodními zeměmi. Myslím si, že pozici k tomu má Ruská federace vynikající a to je jediná záruka toho, že do Evropy, ale také do Ruska se nebudou stěhovat obrovské hordy uprchlíků, jejichž cílem bude zničit jak evropskou, tak také ruskou civilizaci. Jak to ale bude pokračovat dál, na to si samozřejmě musíme počkat. A teď se podíváme k našim bratrům na Slovensko. Štrajk, tedy stávka autodopravců, podle premiéra trochu zavání politikou. Trvající stávka, respektive protest Unie autodopravců Slovenska u nás proti podmínkám podnikání v cestní dopravě podle premiéra Petra Pellegriniho trochu zavání politikou. Jak řekl v relaci Jde o pravdu na tvpravda.sk, mrzí ho, že si na protesty, na což mají právo, vybrali akorát období těsně před parlamentními volbami. No, řekla bych, vážení přátelé, to, co asi pan premiér Pellegrini si takto pregnantně vyslovit nemůže dovolit, ale že to je jasné, že si to vybrali naprosto cíleně a schválně před volbami. Pokud chce někdo debatovat o výšce daní z motorových vozidel, tak by měl o nich diskutovat a možná projevovat nespokojenost s jejich výškou ještě předtím, než se definitivně stanoví, řekl Pellegrini. Poznamenal, že tyto sazby se pravděpodobně ani neměnily a jsou stejné jako minulý rok. Přijít jako kdyby po funuse, když sazby jsou platné a podávají se daňová přiznání z motorových vozidel, to mi přijde trochu účelové. Je to v rukách ministerstva dopravy, respektive ministra dopravy, ministra financí, neboť jeden má na starosti výběr mýta, druhý má na starosti daně, uvedl předseda vlády v rozhovoru pro tvpravda.sk. Jak Pellegrini poznamenal, ministři musí jednat, je to v jejich rukách a v této fázi žádným způsobem nemíní ani nechce do toho zasahovat. Unii autodopravců sleduji, když začala ještě pod hlavičkou tehdejšího primátora Košic jako taková revolučnější organizace, která se snažila bojovat proti zavedení mýta a tak dále, dodal premiér pro TV Pravda SK. U nás ve čtvrtek pokračuje ve třetím dni protestu, respektive stávky, na různých místech Slovenska, včetně blokace vícerých cest či hraničních přechodů. Žádá hlavně snížení daně z motorových vozidel o 50% a pozastavení výběru mýta do vyřešení závěrů zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu o provozu elektronického mýtného systému. Uspokojivé výsledky nepřinesly ani jednání s ministry dopravy a financí. Proto autodopravci každou chvíli stupňují rozsah stávky. Aktuálně jsou blokovány hraniční přechody na hranici s Polskem v Chyžném a na hranici s Maďarskem v Komárně, informoval ve čtvrtek u nás v tiskové zprávě, kterou poskytl Juraj Smrečan. Po částečné blokaci ulic v Bratislavě, Košicích i v Ružomberku připravují autodopravci i blokování hraničního přechodu v Kútech na československé hranici. Ze vzpomínkové protestní jízdy se stává šířící se oheň. Jen moudré jednání představitelů vlády může zastavit eskalaci napětí, která se mění v hněv a šíří se po celém Slovensku, upozornil UNAS. Autodopravci tvrdí, že dost bylo rozkrádání peněz ze spotřební daně a silniční daně a jejich zneužívání při placení mýta. No a co myslíte, vážení přátelé, proč se na Slovensku stávkuje právě teď, když zanedlouho budou volby, a proč jsou kladeny přemrštěné na první pohled 50% snížení daní chtít? No tak to hovoří samo za sebe. Čili proč se kladou nesplnitelné požadavky? No, protože toho štrajku, té stávky, chce někdo využít nejspíš proti Smeru SD. My budeme doufat, že se to liberastům nepodaří a že na Slovensku ty volby proběhnou co nejlépe ve prospěch slovenského národa, a to je asi Smer SD v koalici s někým. Nepříjemné na tom je i to, že stávky dopravců mají už své výsledky dlouho, například v Chile, jak víme, tak vláda Salvatora Allendeho byla zlikvidována a na počátku té likvidace stála právě stávka autodopravců. Tak doufejme, že tentokrát to dopadne jinak. Já vám přeji, vážení a milí přátelé, krásný víkend, děkuji vám za pozornost a předávám slovo do studia Beta, kde už čeká pan Vladimír Kapal a jeho vážený host, pan Martin Koller. Hezký večer.
Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům. Tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Prošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál. Si rád na tichý telegraf, v místě, kde mám tak trochu strach, abych tu sám jedenkrát neupad, nekrytý cíl, zvířený prach. Pošli to dál po větru ven, že se mi zdá o pádu sen, že se mi zdá. Jen píseň mou raněnou nechte tu znít.
jen píseň mou raněnou chce se jí žít, na věky žít a snít, na věky žít. Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před lety dům, tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál voják a dům. Pošli to dál, pošli to dál, pošli to dál.
Děkuji srdečně, děkuji mnohokrát. Thank you.